This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของความเครียดกันนะครับเป็นสิ่งที่มันกัดกินเรามากเลยนะการบริหารจัดการความเครียดครับเป็นทักษะที่สำคัญมากๆของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคนี้ที่มีความเครียดมากมายเหลือเกินรายล้อมรอบตัวเราอยู่นะครับคือไม่มีใครหรอกที่ไม่เครียดใช่ไหมครับแต่มันสำคัญตรงที่ใครหายเครียดได้เร็วกว่าหรือใครสามารถเอาความเครียดไปปรับใช้ได้อย่างเฮลตี้กว่ากันคนนั้นชนะนะครับงั้นวันนี้ผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะวิธีแก้เครียดขั้นพื้นฐาน how to reduce your stress 1. identify the source of stress เครียดเรื่องอะไรต้องรู้ครับต้องหาให้เจอไม่ใช่ว่าเครียดอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่มีทางหายนะครับยิ่งจะเครียดขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไป 2. keep a stress journal เขียนมันออกมานะครับปล่อยเอาไว้ในหัวเรามองไม่เห็นครับว่ามันคืออะไรกันแน่เขียนออกมาครับข้อ 3. learn to say no หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดความเครียดคือ you take on too muchทำโน่นทำนี่มากเกินไปรับงานมาทำมากเกินไปคือบางทีมันเกิดจากการที่เราอยากเองแหละนู่นก็อยากทำนี่ก็อยากทำจนลืมนึกถึงลิมิตของตัวเองว่าแค่ไหนไหวแค่ไหนแฮกเกินนะครับหรือบางทีก็อาจจะเกิดจากการที่โดนยัดงานมาแล้วปฏิเสธไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้น never take on too much and be aware of your limits at all time ข้อต่อไปครับ avoid those who stress you outเรื่องคนเนี่ยตัวเครียดเลยรู้ว่าใครอยู่ใกล้แล้วเราจะเครียดก็อยู่ห่างๆเขาเอาไว้นะครับข้อต่อไป communicate your concerns don't keep your feelings bottled up ก็คือเก็บใส่ขวดก็แปลว่าเก็บกักมันเอาไว้ข้างในนะครับต้องหาวิธีพูดออกมาครับสื่อสารออกมาบ้างไม่งั้นมันจะระเบิดนะครับข้อต่อไปครับ view situations in a different way พูดง่ายๆก็คือหัดมองวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้เรื่องนี้เป็นสกิลที่ต้องฝึกและมันฝึกได้นะครับรถติดเงี้ยอย่าหงุดหงิดครับใครๆเขาก็ติดหงุดหงิดไปก็ไม่ได้ช่วยให้เราไปเร็วขึ้นนะครับฟังพอดแคสต์เติมอะไรใส่หัวสมองไปครับเช็คอีเมลไปครับนั่งถักโครเชต์ไปครับอ่านหนังสือก็ได้ครับมีหลายวิธีในการจัดการนะฮะต่อไป accept the things you are unable to changeต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นปัญหาและความเครียดที่แก้ได้อะไรเราจัดการไม่ได้สิ่งที่จัดการไม่ได้ก็คือไม่คู่ควรกับการไปเครียดกับมันนะครับและข้อสุดท้ายครับ learn to forgive อันนี้โคตรจะกัดกินบอกเลยความแค้นทั้งหลายการ hold the grudge เจ้าคิดเจ้าแค้นปล่อยวางไม่ได้นี่แหละเครียดโคตรๆนะครับเพราะฉะนั้น let go of anger and move on นี่แหละครับทำได้ตามนี้ไล่ไปทีละข้อนะครับผมว่าความเครียดในชีวิตก็จะน้อยลงแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะครับอ่ะนั่นคือการปลดปล่อยความเครียดทิ้งออกไปแต่ความเครียดบางอย่างผมว่าไม่ต้องทิ้งก็ได้นะแค่ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการมันนะครับเหมือนกับการที่เราพยายามจัดการความร้อนแง่ความร้อนจากแสงอาทิตย์ความร้อนจากใต้โลกอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายนะแต่ถ้าเก็บเกี่ยวเป็นครับเราก็เอามันมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันความเครียดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพราะบางทีเครียดเท่ากับ alert อันนี้เพิ่งจะพูดประโยคนี้ไปเมื่อวานเลยถ้าไม่เครียดเราจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดเครียดแล้วตื่นตัวมันจะส่งผลให้เราทำงานดีขึ้นได้มันจะไป unlock ความสามารถบางอย่างของเราถ้าเราควบคุมมันได้นะครับผมขอเล่าประสบการณ์ตรงเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมกับทีมงานเดอะสแตนดาร์ดต้องไปพิชงานหนึ่งซึ่งยากมากแล้วก็ต้องไปแข่งขันกับอีก2เจ้าที่เขาเก่งมากๆแล้วผมก็มีเวลาเตรียมตัวน้อยมากเมื่อเทียบกับความยากของตัวงานนะครับและการพิชงานเนี่ยไม่เหมือนการไปพรีเซนต์งานเนี่ยพรีเซนต์นี่คือสมมติเราไปเสนอลูกค้าที่แบบสามารถเทียวไล่เทียวขื่อได้นึกออกไหมครับพรีเซนต์รอบนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวกลับไปปรับรอบหน้าเข้าไปพรีเซนต์ใหม่อะไรอย่างนี้หรือไปพรีเซนต์กับลูกค้าที่เขาชอบเราอยู่แล้วคือเขาเลือกเราอยู่แล้วแหละแค่ต้องคิดงานให้ถูกใจเขาให้ได้ในที่สุดแค่นั้นเองซึ่งแบบนี้ครับความกดดันความเครียดก็จะไม่เยอะแต่การพิชงานเนี่ยมันเป็นการแข่งขันนะ ันนี้คืออีกเรื่องนึงเลยมันกดดันมากเพราะว่าเราต้องไปแข่งกับคนอื่นเขาจะไม่เลือกเราเลยก็ได้และเราไม่มีโอกาสแก้ตัวและที่โหดที่สุดคือต้องพิชเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยสำหรับสิ่งนี้นะครับที่ผ่านมายากสุดคือไปสอนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษไปเลคเชอร์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าเราไม่กดดันมากเพราะว่าเราเป็นคนไปสอนนะครับคนที่นั่งเรียนอยู่เขาไม่รู้เท่าเราเอาง่ายๆคือเราเป็น the smartest guy in the room on the subject ไม่มีใครรู้ดีเท่าเราในเรื่องนี้อีกแล้วณสถานที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดเนี่ยมันมั่นใจนะครับแต่ตอนไปพิชงานเนี่ยเราไม่ใช่ the smartest guy in the room เลยสักนิดเดียวทุกคนฉลาดกว่าเราหมดลูกค้าฉลาดมากนะครับเขาตั้งใจฟังเขายิงคำถามแบบเอาตายอ่ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจถามค่าเรานะแต่คำถามของเขาคือถ้าเราไม่เจ๋งจริงเราไม่มีทางตอบให้ได้ดีเลยคือโคตรเข้าใจความรู้สึกนางงามรอบตอบคำถามสุดๆคือมันเครียดมากมันไม่รู้ว่าจะเจอคำถามอะไรและตอบไม่ดีไม่ได้ไม่งั้นตกรอบแล้วที่เก่งเขาสอบไปนะครับวืดประมาณครึ่งนึงอะไรที่คิดว่าเขาน่าจะถามว่าเขาไม่ถามคือเขาไม่ถามอะไรง่ายๆและซิมเปิลอย่างนั้นเขาซักลงไปลึกมากเพราะเขาคือ the smartest people in the room on the subject ลูกค้าเขารู้จักสินค้าเขาดีที่สุดจริงๆนะครับแต่ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้พวกเรา power up ไปอีกหลายขั้นมากๆเพราะมันไม่ใช่ comfort zone เลยสักนิดเดียวสำหรับพวกเราเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เรา push the limit ของเราอย่างยิ่งและการที่ผมไม่ได้กังวลเรื่องการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษามันยิ่งไปกว่านั้นเอางี้ดีกว่าถ้าการพิชครั้งนี้ทำเป็นภาษาไทยต้องพิชต้องตอบคำถามเป็นภาษาไทยผมว่าก็ยังโหดอยู่ดีไม่ง่ายอยู่ดีนะครับการบังคับให้ตัวเองออกนอกคอมฟอร์ตโซนเนี่ยผมบอกเลยถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนทำเรื่อยๆผมยอมรับว่า2อาทิตย์นั้นผมเครียดมากผมทำงานเยอะมากลองอาวเวอร์มากผมต้องแคนเซิลเทรนเนอร์แล้วก็งดไปยิมไปเลย1อาทิตย์เต็มๆไม่มีเวลาบางวันตั้งแต่ 9:00 นถึงเที่ยงคืนคืนก่อนไปพิชคือถึง 1:00 นอนก็ไม่พอนอนไม่หลับด้วยเหอะคือในหัวมันจะคิดตลอดกังวลตลอดแล้วก็นั่งเตรียมงานกันทุกวันซ้อมกันซ้อมพิชเนี่ยยากมากคือต้องซ้อมทั้งตัวเองต้องซ้อมให้ทั้งคนอื่นเพราะว่าต้องพูดภาษาอังกฤษกันด้วยใช่ไหมครับตลอดเวลา2วีคนั้นคือแบบครูไม่ชอบความกดดันแบบนี้เลยไม่เอาแล้วแต่มันต้องทำก็ต้องทำก็โอเค shut up and do it แต่พอผ่านมาได้นะครับโอ้โหรู้สึกเลยว่าโคตรขอบคุณที่เขาให้โอกาสเราไปพิชโคตรดีใจที่เราได้ทำโปรเจกต์นี้มันยิ่งกว่าการไปลงเรียนคอร์สอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะมันคือการเรียนรู้จากการทำจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่ามากๆและที่สำคัญนะครับไอ้ตรงที่สอนเราดีที่สุดเนี่ยมันคือความพลาดความเด๋อความนอยทุกความที่เนกาทีฟสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติอันล้ำค่านะครับอย่าไปกลัวอย่าไปรังเกียจมันอย่าพยายามเลี่ยงอันที่จริงแล้วผมต้องบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสพุ่งชนสิ่งเหล่านี้ให้บ่อยที่สุดมีประสบการณ์แบบนี้ให้เยอะที่สุดครับหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างที่เขาว่ามันถูกต้องจริงแท้ความสำเร็จเนี่ยมันก็ดีนะแต่ความล้มเหลวต่างหากที่มันสอนเราความล้มเหลวต่างหากที่ทำให้เราเติบโตเพราะฉะนั้นความเครียดความกดดันแบบนี้คุ้มครับคุ้มมากๆบอกเลยนะฮะผมลองเสิร์ชหาบทความโดยใช้คีย์เวิร์ดว่า how can stress be good for you how can stress be a positive thing how to manage your stress หรือว่า how to turn stress into productivity แล้วเจอบทความน่าสนใจหลายชิ้นเลยนะครับแต่ที่สำคัญครับผมไปเจอศัพท์ใหม่เอี่ยมคำหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือคำว่า you stress สะกดว่า eu แล้วก็ stress แปลว่าความเครียดใช่ไหมครับเติม eu ไปข้างหน้า you stressอันนี้มันแปลว่า stress that is not too extreme and is good for someone มันเป็น positive stress that comes from positive challenges or exciting experiences คำว่า you stress แปลว่าความเครียดที่ดีความเครียดที่จะทำให้เราเติบโตความเครียดที่จะทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดีความเครียดจากการผ่านประสบการณ์บางอย่างซึ่งจะนำไปสู่ผลที่ดีครับคำนี้ดีไม่เคยคิดว่าจะมีคำนี้เป็นศัพท์บัญญัติด้วยนะ มันคือ a good stress นั่นเองตรงข้ามกับ eustress คือ distress distress มันเป็น a feeling of extreme worry sadness or pain เพราะฉะนั้นครับต่อไปนี้นะเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่ name your stress นั่นคือสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกบอกให้ได้ก่อนครับว่าที่เรากำลังเครียดเนี่ยมันเป็นเครียดแบบไหนเครียดดีหรือเครียดเลวเราต้องการ eustress เราต้องการเครียดดีนะครับมาดูตัวอย่างกันอะไรบ้างที่เป็น positive stressors ตัวก่อความเครียดในทางที่ดีที่จะทำให้เกิด eustress เช่น starting a new job เริ่มงานใหม่ being promoted ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปทำงานที่ยากขึ้นท้าทายขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับหรือว่า getting married แต่งงานหรือแม้แต่ going on vacation การไปเที่ยวก็เป็นความเครียดเหมือนกันนะจะจัดการกับงานยังไงจะบุ๊กโรงแรมยังไงจะจองตั๋วเครื่องบินยังไงไปในที่ที่ไม่เคยไปจะหลงทางไหมต่างๆนี้ความเครียดทั้งนั้นแต่เป็นความเครียดที่ดีเป็นความเครียดที่ถ้าเราผ่านเราจะได้ประสบการณ์ที่ดีและได้บทเรียนบางอย่างทำให้เราเติบโตขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ So how do we turn stressful situations into positive experiences มาดูกันทำยังไงให้ความเครียดกลายเป็นสิ่งดีๆในชีวิตได้นะครับตัวอย่างเช่น overwhelmed with works การงานทังโถมงานเยอะสุดๆนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่แย่ก็ได้แต่ทำยังไงให้เป็นสิ่งที่ดีนั่นคือข้อแรก prioritizing จัดลำดับความสำคัญแยกให้ออกว่า what's urgent what's important อะไรด่วนอะไรสำคัญอะไรด่วนรอไม่ได้อะไรสำคัญและด่วนด้วยอะไรสำคัญแต่รอได้อะไรด่วนแต่ไม่สำคัญต้องแยกแยะให้ออกนะครับเราถึงจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าต้องทำอะไรก่อนต้องทำอะไรหลังนะครับและอีกอันนึงคือ using productivity toolsโลกทุกวันนี้เทคโนโลยีมากมายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านรอบตัวเราที่จะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นทั้งหมดทุกอย่างพูดง่ายๆมันอยู่ในมือถือของคุณครับเสิร์ชนิดเดียวเจอแน่นอนเอามาใช้นะฮะเครียดอย่างที่สอง starting a new job เริ่มงานใหม่มันต้องมีความเครียดเนาะมันมีความคาดหวังมีความกดดันมีความรู้สึกผิดที่ผิดทางเพราะมันเป็นสถานที่ใหม่สำหรับเรานะฮะข้อแรกเลย finding out the most you can about the job หาข้อมูลครับหลักการง่ายๆยิ่งรู้เยอะยิ่งกลัวน้อยลงยิ่งกังวลน้อยลงแล้วมันก็จะเครียดน้อยลงนะครับหาข้อมูลข้อมูลอะไรข้อมูลเกี่ยวกับตัวบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับตัวงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขององค์กรของเราต่างๆทำความรู้จักมันให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะเข้าไปเจอกับมันจริงๆนะครับข้อ2 asking questions อันนี้ได้ประโยชน์2 อย่างเลยนะ1ข้อมูลบางอย่างไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ขององค์กรครับเสิร์ชไม่เจอครับต้องเก็บเอาจากคนที่เขาอยู่ที่นั่นมาแล้วจริงๆและ2นี่เป็นวิธีในการ make friends นั่นเองพอเราเริ่มรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่ใหม่ปุ๊บเราก็จะเครียดน้อยลงทันทีเลยนะครับอันที่3 money problems เป็นสิ่งที่เรื่องนี้คิดว่าทุกคนต้องเคยผ่านนะผมเองก็เคยผ่านเหมือนกันและผ่านมาอย่างสะบักสะบอมมากด้วยแต่นะครับแต่ท่ามกลางความเครียดนั้นมันช่วยผมอยู่อย่างหนึ่งนั่นคืออย่างที่เขาว่าเลยไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาครับเรารู้มานานแล้วว่าเราควรเก็บเงินนะเราควรจัดการเรื่องการเงินนะแต่ถ้าไม่เจอปัญหาหนักๆจริงๆบางทีเราไม่รู้ตัวนะอันนี้เรียกว่าวิกฤตมันปลุกให้เราตื่นตาสว่างเห็นเลยครับว่าไม่จัดการไม่ได้นะการเงินเนี่ยตั้งใจเก็บเงินเฉยๆไม่พอต้องต่อยอดต้องลงทุนต้องจัดการเรื่องภาษีถ้าไม่อยากเครียดแบบนี้อีกต้องจัดการเรื่องเงินให้เป็นนิสัยครับอย่ารอแก้ตอนเกิดวิกฤตเท่านั้นมันไม่ดีพอนะครับและหลักการเดียวกันนี้ใช้กับเรื่องนี้ได้ด้วย relationship problems ผมเคยได้ยินคำกล่าวอันหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของ big gestures we make แต่มันเป็นเรื่องของ little things we do การถนอมความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่การพาไปเที่ยวยุโรปปีละหนึ่งครั้งจบแต่มันคือการพูดดีๆทำดีๆต่อกันวันละนิดแต่ทำทุกวันนั่นคือ little things มันคือเรื่องเล็กๆเราต้องรักกันให้เป็นนิสัยครับไม่ใช่รอแสดงความรักในโอกาสพิเศษเท่านั้นและเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้นในวันดีๆเราก็ต้องดีต่อกันด้วย ให้เป็นนิสัยนะครับและปัญหาที่จะเกิดก็คืออย่างเดียวกันเลยคือไอ้ทะเลาะโวยวายใหญ่โตเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าความรู้สึกแย่ๆที่สะสมไปทุกวันวันละหน่อยนะมันคือความเครียดสะสมครับเพราะฉะนั้นบริหารจัดการความรักความรู้สึกกันไปทุกวันครับแล้วมันจะไม่สะสมไปจนระเบิดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องการจัดการความเครียดและการพยายามเปลี่ยนมันกลับมาเป็น productivity เนี่ยมันคือประโยคนี้เลย don't do it all yourself อย่าทำอะไรคนเดียวอย่าพุ่งชนปัญหาคนเดียวอย่าเผชิญความเครียดคนเดียวนะครับความเครียดบางอย่างเนี่ยบางทีแค่เฉลี่ยกันออกไปให้หลายๆคนเนี่ยมันคือจัดการได้แล้วเลยนะคือมันไม่ได้หายไปครับแต่ manageable จัดการได้ย้ำว่าความเครียดบางอย่างเราไม่ควรจะมุ่งหมายจะไปกำจัดมันนะให้มันอยู่ตรงนั้นครับให้มันทำหน้าที่ของมันมันเฮลตี้สำหรับเราเราแค่หาวิธี manage จัดการ harvest เก็บเกี่ยวแล้วก็ learn from เรียนรู้จากมันเท่านี้เองนะครับฝากย้ำครับอย่าลืมหาเรื่องเครียดๆใส่ตัวบ้างแต่เน้นว่าเป็น you stress ไม่เอา distress นะครับแล้วก็เข้า tackle มันด้วยกันไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆหรือคนที่คุณเชื่อมือเชื่อใจแล้วนั่นจะกลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจะดีใจมากๆที่คุณไม่หลบหนีมันครับสรุปศัพท์ของวันนี้ผมมีให้2คำ3สำนวนนะครับมีอะไรบ้างมาทวนกันอันแรกเลยท่องไว้ด้วยนะฮะ never take on too much never take on too muchอย่ารับงานมาทำมากเกินไปอย่าทำอะไรเกินตัวอันที่สองครับ don't keep your feelings bottled up don't keep your feelings bottled up อย่าเก็บกักความรู้สึกเอาไว้ข้างในครับและคำนี้ศัพท์ใหม่สำหรับผมด้วยนะครับ you stress เป็นความเครียดที่สร้างความท้าทายแล้วก็สามารถส่งผลดีต่อพัฒนาการและการเติบโตทั้งทางความสามารถทางจิตใจแล้วก็ทางอารมณ์ของเราด้วยนะครับคำที่ตรงข้ามก็คือ distress อันนี้คือความเครียดที่บั่นทอนครับและสุดท้ายย้ำอีกทีนึงครับ don't do it all yourselfอย่าทำอะไรคนเดียวครับอย่าเผชิญหน้ากับอะไรโดยลำพังและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดเราขึ้นหลัก 2,000 กันแล้วนะครับ 2,000 กับอีก1คำและสำนวนครับและนั่นคือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears